příjemný den z karlovarského studia. Je čas na rozhovor a já jsem velmi rád, že pozvání přijal mladý muž, který je sice karlovarský rodák, ale zastihnout ho v rodném městě není tak úplně jednoduché. Jeho pracovní povinnosti ho nutí velmi často cestovat. A tak tady můžeme přivítat mladého nadějného houslistu Marka Pavelce. Marku, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Je to skutečně tak, že se díky práci do Karlových Varů už moc nepodíváte?
No, snažím se sem stále vracet, když mi vlastně začalo poprvé to velké cestování po zahraničních studiích a koncertech, tak jsem nečekal, že po skončení právě těch studií budu převážně v zahraničí a do Varů se budu vracet spíš na návštěvu, ale je to pro mě vždycky emotivní návrat, kdykoliv se sem vracím. A vždycky vzpomínám a znovu navštěvuju všechny lidi, kteří vlastně se podíleli na tom mým rozjezdu tady v Karlových Varech.
Jak často tedy navštěvujete ty Karlovy Vary? Dá se to nějak zprůměrovat, nebo kdy se vracíte k rodičům? Jsou to třeba aspoň vánoční svátky a podobně?
Tak Vánoce jsem až na jednu výjimku dosud ani jednou nevynechal a jinak se snažím vždycky tak aspoň jednou za měsíc, za dva měsíce na týden se sem stavit.
Jak vzpomínáte vůbec na dětství a mládí v Karlových Varech, když se vrátíte o několik let zpátky?
Abych byl upřímný, tak byla to docela dřina. Začínal jsem vlastně s houslema v 7 letech, spolu se základní školou jsem začal chodit do základní umělecké školy Antonína Dvořáka tady v Karlových Varech. K tomu jsem ještě si potom přibral nějaký kroužky angličtiny, orchestr jsme měli, komorní hudbu a bylo toho strašně moc, takže z toho dětství tady v těch Karlových Varech si pamatuju, že jsem prakticky neměl žádný volný čas až na víkendy a prázdniny. Ale na druhou stranu vlastně už od toho mládí, od těch 7 let jsem byl pro ty housle strašně zapálený, takže to byla zároveň radost.
Jak vy jste se k tomu hudebnímu nástroji dostal? Jaká byla vaše cesta? Někdo vás inspiroval? Někde jste viděl houslistu v televizi slavného a řekl jste si, to bych chtěl dělat?
No i první velký koncert, který si pamatuju, to jsem byl naživo v Rudolfínu. Hrála tuším Česká filharmonie a doprovázeli na jednom koncertě 3 velké nástrojové koncerty od Antonína Dvořáka. Houslový koncert, klavírní a violončelový. Musím se přiznat, že se mi tenkrát líbil nejvíc ten čelový koncert. Proto jsem si říkal, že by možná stálo za to hrát na to violončelo, ale přece jenom je to daleko větší nástroj než housle a já jsem k tomu přistupoval i z té praktické stránky. Říkal jsem si, ty housle jsou taky pěkný a bude se to líp přenášet. Taky se mi líbilo vždycky, jak si první houslista vždycky v orchestru, ten koncertní mistr, potřásá rukou s dirigentem, tak jsem si říkal, to bych chtěl jednou být, ten první houslista.
Já se u lidí zapálených do kultury, ať už jakkoliv, vždycky ptám, jestli pochází z kulturní rodiny, ve vašem případě tedy z hudební rodiny.
No, u mě tomu tak není. Rodiče vlastně, ani jeden z nich nejsou profesionálními muzikanty, takže jsem nemohl vlastně, dejme tomu, čerpat od rodičů ty zkušenosti jako moji spolužáci. Na druhou stranu musím říct, že to mělo i nespornou výhodu a to, že mi do toho rodiče nemohli mluvit. Nepoznali mnohdy, jestli třeba něco hraju falešně nebo tak. A já jsem si vždycky dělal, co jsem chtěl a byl jsem sám sobě s tím šéfem. A možná o to víc mě to bavilo, než kdyby najednou stáli s bičem a říkali mi, že to hraju blbě.
Jak a kdy se vlastně pozná talent? Nebo jinými slovy, kdy vás konkrétně osobně napadlo, že byste se tou muzikou mohl živit?
No, já jsem s tím od začátku tak nějak počítal. Já vždycky, když si něco usmyslím, tak jdu nad zatím vždycky tvrdě, nekompromisně, dokud se mi to nepodaří. Vlastně v tomhle duchu mě už tenkrát nenapadlo vlastně žádná jiná cesta než ty housle. Líbilo se mi to v tom, že je to vlastně určitým způsobem spojení toho koníčku s tou profesí. A ty housle jsem vlastně si nesl celý to dětství jako takový štít proti dalším nápadům na další povolání, který se mi tolik nezamlouvali.
Když probereme vaše studia, vy jste nejdřív studoval plzeňskou konzervatoř, tak to je za kopcem. To probírat relativně nebudeme, ale chci se zmínit o studiu v zahraničí, protože pak jste šel na Vídeňskou hudební univerzitu. Tak nejdřív se zeptám, proč zrovna Vídeň? To mělo nějaký důvod?
Já ještě upřesním tu plzeňskou konzervatoř. Ano. Tam to byl pro mě největší zlom. Takže já jsem vlastně předušil uměleckou školu, gymnázium a odjel jsem do Plzně, kde jsem vlastně v 15 letech se odstl sám bez rodičů. Takže mi začal takový nový život, potkal jsem nový spolužáky, kteří vlastně se na rozdíl od toho gymnázia všichni věnovali hudbě. Tím, že jsme měli všichni spojenou školu i hudebku v jednom, tak jsme měli vlastně daleko víc času. Tam vlastně teprve začal ten můj umělecký život naplno. Takže na tu Plzeň vzpomínám velmi rád. A tak jako jsem utekl z toho gymnázia a z té hudebky, tak jsem následně opustil i konzervatoř předčasně, a to po 5. ročníku, kdy jsem si 6. dodělával dálkově a právě jsem přešel do té Vídně. A to bylo proto, že jsem dostal nabídku tam stipendia od českého pedagoga působícího už léta v zahraničí. Jan Pospíchal se jmenuje, je to koncertní mistr vídeňských symfoniků. A taková nabídka se neodmítá, byly to pro mě velké zkušenosti na takové velké prestižní škole, že Vídeňská univerzita hudební, když se řekne Vídeň, tak si lidi představí, že to je ta meka té klasické hudby. Takže byl to pro mě nový svět, větší svět. Nedá se říct, že by mi tolik přirostl k srdci jako třeba ty Vary nebo ta Plzeň, ale určitě bylo pro mě taky důležitý poznat ten rozměr toho velkého světa té vážné hudby.
To je možná pro mě trošku překvapivá informace. Vídeň je nádherné město a každý si ji chválí. Jste asi první člověk, kterého potkávám a nepije úplnou chválu na Vídeň.
No, musím se přiznat, že už první dojem z Vídně jsem měl takový horší. Ta škola je umístěná celkem v centru města. Já jsem si představoval, že se tam budu procházet, že tam málem potkám Mozarta. A místo toho jsem na každém rohu tam potkal kebab. Už to bylo takový mezinárodnější. A možná jsem taky trošku zhýčkaný tou krásou těch měst tady v České republice, ať už je to Praha nebo Karlovy Vary.
Říká náš dnešní host, houslista Marek Pavelec. Posloucháte rozhovor s naším dnešním hostem, je to houslista Marek Pavelec. My jsme se před písničkou bavili o studiích, začali jsme vlastně Karlovými Vary, Plzní, Vídní, ale vaše cesta pak vedla taky do Curychu. Proč tam z Vídně do Curychu? Bylo to rovnou z té Vídně?
Bylo to rovnou z Vídně a zároveň ještě z Plzně, protože jsem dodělával v Plzni ještě konzervatoř, poslední ročník. Ve Vídni jsem měl hotový jeden ročník vysoké školy, univerzity hudební a celou tu dobu jsem směřoval, nebo byl mým snem stát se studentem Zachara Brona, což je ruský legendární houslový pedagog. Učil vlastně Maxima Wengerova nebo Vadima Repina, což jsou světoví houslisté vážné hudby. A když jsem si udělal tak nějak průzkum, u koho bych chtěl studovat, tak jsem zjistil, že právě spousta současných špiček má v životopisu uvedeno právě jeho jméno. Takže k tomu jsem směřoval. Nejprve jsem k němu teda směřoval do Kolína nad Rýnem, protože on učil v té době na 4 univerzitách po světě, v Madridu, v Kolíně právě, v Curychu a v Yokohamě v Japonsku. A v každém tom městě měl přibližně 25 studentů. Tenkrát mi řekl, ať jdu do Kolína, tak jsem se tam přihlásil. 14 dní předtím mu ještě volám, jestli to platí a on mi pomazeně říká, ne, do Curychu. Tak jsem se ještě na poslední chvíli musel přehlásit, už bylo po termínu přihlášek, tak jsem musel vysvětlit, že jsem u pana Brona, tak říkali, že to chápou. Tak jsem se do toho Curychu nakonec dostal. Naštěstí jsem se dostal do úzkého kruhu vyvolených, vždycky dokázal vycítit tu přípravu a vždycky učil jenom ty, kteří skutečně využívají těch jeho rad naplno a tím pádem využívají jeho potenciál. Takže jsem měl výborný pocit z toho studia a strávil jsem u něj nějakých 5 let na té curyšské škole. Ještě po studiích jsem k němu občas jezdil na konzultace. Byly to neuvěřitelné zkušenosti a do dneška z toho těžím.
Zachar Bron má pověst asi jednoho z nejlepších učitelů současnosti. V čem je ten pedagog tak výjimečný? Dokážete to popsat?
Já si myslím, že ta jeho výjimečnost tkví v tom, že právě, že je tak slavný a že k němu se sjíždějí ty houslisti a že tím pádem ta třída si udržuje tu vysokou úroveň. Myslím si, že to dělá vlastně ten největší efekt. On je vlastně tím měřítkem toho, co je na těch houslích, i když to zní špatně, objektivně správně.
Marku, kde jste teď doma? Je to právě ve Švýcarsku?
No, strávil jsem tam za posledních 5 let nejvíc času. Mám tam nejvíce kontaktů, nejvíce koncertů. Takže bych řekl, že jsem tam doma, ale už tak před rokem jsem si dal předsevzetí, že bych to Švýcarsko chtěl tak nějak opustit a že bych se chtěl vrátit do toho Česka. Asi jsem nikdy neplánoval tam zůstat do konce života. Není to tak jednoduché, jak jsem si myslel, vzdát se těch příležitostí v tom Švýcarsku a začít dělat něco jiného. Je to samozřejmě pohodlnější trávit tam ten čas a využívat těch kontaktů, které tam mám. Na druhou stranu už se mi daří odmítat některé koncertní příležitosti. Protože ta práce, ta činnost by neměla člověka svazovat natolik, aby neměl potom čas tvořit třeba něco z vlastní iniciativy, nestát se otrokem jenom organizátorů koncertů a nehrát jenom pořád dokola to samé, dělat prostě i to, co mě baví, když už jsem se k tomu takhle dostal.
A nejčastěji teď aktuálně koncertujete kde? Je to stále Švýcarsko?
Je to stále Švýcarsko, co je do počtu koncertů, ale neznamená to, že tam koncertuju nejraději. Poslední dobou mám i koncerty po České republice s českými symfonickými orchestry, nebo s českými orchestry výjíždím občas do Německa na turné nebo na koncert jakoby v rámci festivalů. Z toho mám vždycky větší radost, než když jsem někde v tom Švýcarsku, když hraju s nějakým tím švýcarským orchestrem. Dá se říct, že pro mě jsou ty Čechy určitě prestižnější.
Kam už vás muzika vůbec zavála do světa?
No, procestoval jsem už pomalu většinu Evropy. Nejdále jsem byl ve Spojených arabských emirátech a dvakrát v Japonsku na turné. Mi často lidé říkají, že to je úžasné, že se díky té hudbě dostanu takhle za hranice do exotických zemí. Ale já se přiznám, že jsem v tomhle tom trošku tupej. Mně je tak nějak jedno, kde jsem. A kdekoliv se odstnu, tak to beru prostě jako, že jsem to pořád já, že se jenom kolem mě ta země otočila. Když je to nějaká mimořádná věc, kterou člověk musí zažít na život, třeba pyramidy, Eiffelovka, tak to si člověk musí zažít. Nebo mě taky baví jakoby v těch cizích zemích se tak nějak ponořit do té atmosféry a vnímat detaily, vůně té dané země, to, jak se lidé chovají. To mě asi láká víc, než vyloženě cestovat za tím účelem, že jsem byl v té zemi nebo že jsem tam něco chtěl vidět. Spíš takové drobnosti.
Takže to cestování příliš neřešíte? Přesuny, časová pásma a podobně?
Tak samozřejmě to plánování těch hotelů a ty časové harmonogramy a přesuny, letenky, je to mnohdy, když se to musím zrovna organizovat sám, tak je to něco, co nemám rád. Ale baví mě cestovat, když potom jsem třeba na nějakém tom 8-hodinovém letu, tak si strašně užívám ten relax toho, že v tu chvíli nemůžu nic dělat, nemůžu cvičit na housle, nemůžu nic organizovat, pokud tam v tom letadle není internet, tak si skutečně oddechnu, koukám z okna, přemýšlím o životě, to mě baví.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je houslista Marek Pavelec. Tady je Rádio vašeho kraje a povídání s hostem, houslistou Markem Pavelcem. Bavili jsme se už o začátcích vaší kariéry a vy jste ale hned nezačínal s houslemi, jestli mám správné informace.
No, zvolil mi ho Ježíšek.
Aha.
Když jsme byli asi 2 nebo 3 roky, tak nám Ježíšek přinesl elektrické piano, takový ten keyboard, kde se dal ještě nastavit nějaký ty bicí a doprovodný nástroje. A já jsem se toho hned chopil a začal jsem experimentovat. A velmi pomalu, ale samostatně a zaujatě jsem si vlastně takhle naučil základy hudební teorie, aniž by mi kdokoliv cokoliv řekl. Časem jsem se naučil i doprovázet si lidové písničky, které jsem znal třeba ze školky, tak jsem se podle sluchu jakoby naučil, jak to na tom najít. A myslím si, že to mi dalo vlastně tu základní osnovu k tomu, jak potom přistupovat k těm houslím. Tím, že já jsem měl už tu čtverečkovou síť té hudební teorie danou z toho klavíru, tak jsem potom vždycky přesně věděl, co na těch houslích dělám a jakým způsobem bych to třeba doprovodil na ten klavír. A ten klavír mi ještě v době, kdy jsem se učil na té hudební škole na housle, tak mi sloužil tak, že já jsem si tam na něj mnohdy nahrál doprovod a pak jsem se doprovázel vlastně sám sebe tím klavírem.
Co repertoár, jaký máte nebo jaký upřednostňujete, zkrátka, co si nejradši zahrajete?
Myslíte na housle teď?
Teď se vracím ano k vašim houslím.
Na housle nejradši hraju za doprovodu symfonického orchestru, to je vždycky pro mě svátek a vždycky se na takovou příležitost těším. Je to hlavně proto, že ten orchestr vlastně ty housle neuvěřitelným způsobem dokáže podpořit a vytvořit monumentální zvuk, kde člověk slyší to víření těch bubnů, těch tympán, fanfáry, trubek a trombónů a nad tím ještě celá smyčcová sekce. A když vlastně nad tím vším ještě svítí ten houslový zvuk těch solových houslí, tak prostě to vytvoří neuvěřitelné emoce, které se vlastně v dnešní době dají přirovnat k těm emocím, které jsou vlastně v hollywoodských filmech. Myslím si, že to má potenciál ta vážná hudba ještě v dnešní době zaujmout běžného posluchače právě díky filmové hudbě, která udržuje tu tradici toho symfonického orchestru. S velkou chutí objevuju málo hrané koncerty a publiku, které je zvyklé na nějaký standardní repertoár, tak rád předestírám i skladby méně hrané.
A co třeba i těžké skladby, jsou takové, které úplně nemusíte?
Přiznám se, že dneska už mi žádná skladba těžká nepřipadá. A když je nějaké těžké místo, tak se ho prostě naučím. Ty skladby nehodnotím podle toho, jak jsou těžké, ale jak jsou krásné.
Co tedy karambol? Stal se nějaký takový za dobu vaší kariéry?
Nepamatuju si žádný karambol, který bych nepřestal. Důležité je nejenom mít skladbu dobře nacvičenou, ale umět i perfektně zaimprovizovat, když se něco stane. Pak je důležité, aby hlava vždycky šla dál s tou hudbou. Asi takový nejvýraznější karambol, co se mi v životě stal, tak byl, když mi bylo nějakých 18 let, hrál jsem v Měšťanské besedě v Plzni za doprovodu symfonického orchestru Plzeňské konzervatoře. A hrál jsem 40-minutovou skladbu španělskou symfonii od Eduarda Lala. A 5 minut před koncem jsem kovem u žabky smyčce zajel příliš blízko k houslím a přetrhl jsem tím kovem strunu. V tu chvíli jsem nevěděl, co mám dělat, ale nevěděl jsem to jenom 2 vteřiny, pak jsem si uvědomil, že hraju s doprovodem orchestru, tak sedí houslista, tak jsem se ho okamžitě zeptal, jestli si můžu půjčit jeho housle, dal jsem mu ty poškozené a tu skladbu jsem dohrál na jeho nástroj. Takže improvizovat mi nedělá problém.
Zmínil jste, že rád a asi často spolupracujete, hrajete s orchestry, ale já se chci ještě vrátit i k té spolupráci s pedagogy, respektive vrátit se možná trošku ještě do vašich studií. Je nějaký rozdíl mezi českými, evropskými a světovými pedagogy? Vy můžete srovnávat, protože jste studoval, jak jsme řekli, Plzeň, Vídeň, Curych. Je tam poznat ten rozdíl, ten mezinárodní přesah?
Já jsem se setkal kromě těch českých pedagogů tak asi s 6 pedagogy. Nemyslím si, že bych těch pedagogů vlastně potkal tolik, abych mohl nějakým způsobem to zobecnit. Musím říct, že každý pedagog, kterého jsem byl po dobu svých studií, tak byl svým způsobem jedinečný, u každý mi dal něco jiného a myslím si, že ty rozdíly byly vlastně natolik velké, že nelze ty české nebo zahraniční pedagogy hodit do nějakého jednoho pytle.
Říká houslista Marek Pavelec, náš dnešní host. Ještě pár minut bude naším hostem český houslista, který patří k nejvýraznějším talentům své generace, Marek Pavelec, karlovarský rodák. Jak často trénujete, kolik hodin denně strávíte se svým hudebním nástrojem?
Když jsem studoval na konzervatoři nebo později na těch vysokých školách, tak jsem se snažil vlastně veškerý svůj volný čas věnovat těm houslím, takže to mohlo být i kolem 6 hodin denně. Dneska už se snažím se nedostávat do takových situací, kdy jsem v časovém stresu a už se snažím, abych nemusel právě tomu věnovat toho času tolik, takže se udržuji na těch 3 hodinách denně. Samozřejmě, když je před nějakým koncertem a chci skutečně, aby to nějak vypadalo, tak potom dobrovolně si dám i víc.
To jsou tréninky, pak následují vystoupení. Vy jste ten typ trémisty, prý úplně ne, jsem se někde dozvěděl, že si umíte říct, že trému mít nebudete prostě.
Když se doma připravuju, tak nevnímám to, že jsem doma. Představuju si, že musím podat ten perfektní výkon teď, v tu danou chvíli, a vyvím na sebe takový tlak, jako bych byl na tom pódiu. A když potom jsem na tom pódiu, tak vlastně už jsem na ten tlak zvyklý, takže dá se říct, že to není tak, že bych ty koncerty bral na lehkou váhu a proto bych neměl trému. Je to spíš tím, že jsem na sebe přísnější při té domácí přípravě.
Takže vám třeba nevadí natáčení koncertu a vašich vystoupení? Kamera vás neznervozňuje?
Neznervozňuje.
Proč jsem se ptal na tu kameru? Díváte se zpětně na záznamy, abyste se třeba zhodnotil?
Dívám se na záznamy, rád si koncert natočím, je to takové objektivnější, když se člověk vidí z pohledu té třetí osoby. Rozhodně je to přínosné. Ono je vždycky jednodušší kritizovat někoho druhého než sám sebe. A tím, že se vidím takhle objektivně, tak jsem na sebe o to přísnější a potom se víc snažím to zahrát lépe.
My jsme probrali během našeho povídání vlastně vaší kariéru, která i vzhledem k vašemu velmi mladému věku už je dlouhá. Vy ruku v ruce s tím máte na kontě i nějaká ocenění. Jak moc si vůbec vážíte toho, když vás někdo ocení?
Pro mě osobně vlastně ty soutěžní ocenění až tolik neznamenají. Objektivně proto, že když jsem se rozhodl, že se soutěží zúčastním, bylo to z praktického důvodu, protože je to nedílná součást životopisu, člověk musí mít něco, čím vlastně prokáže, že patří k té špičce, takže jsem se jeden rok rozhodl, že se zúčastním několika soutěží, abych něco do toho životopisu měl. Jsou houslisté, co soutěží až do těch 30 let, což je většinou věkový limit pro účast v takové soutěži. Já jsem se vlastně na soutěže vydal, bylo mi nějakých 22, jestli si dobře pamatuju. Zúčastnil jsem se 4, ve 2 jsem se stal laureátem a ve 2 jsem se nedostal do 2. nebo 3. kola, ale bylo zajímavé sledovat, jací houslisté jsou v těch jednotlivých soutěžích, jak se liší to, jak daleko se v dané soutěži který houslista dostane. A byly tam neuvěřitelné rozdíly, dá se říct, ve vkusu poroty. Za daleko větší úspěch považuji, když někde zahraju a vracím se tam třeba po 2 letech, znovu mě tam pozvou a slyším, že se lidi na ten koncert těší, že zase přijel Marek Pavelec a tak z toho mám vždycky radost, když z toho je cítit ten autentický úspěch, nejenom nějaký diplom z nějaké soutěže.
Když vás tak poslouchám, co vůbec děláte ve volném čase, jestli nějaký máte? Co koníčky třeba? Nebo je to zase hudba?
Hudba je určitě mým největším koníčkem. A musím se přiznat, že čím dál tím více času trávím sledováním fotbalu. Jsem momentálně vášnivým fanouškem Manchesteru United. Ne, že bych jim byl vždy, dřív to byla Chelsea. Mým největším idolem není žádný hudebník, nýbrž fotbalový trenér José Mourinho. Je to pro mě velká osobnost, způsob, jakým pracuje, jak přistupuje k životu a jakým způsobem je zapálený do té své práce, tak mě neuvěřitelným způsobem inspiruje, takže vždycky fandím jeho klubům. A kromě fotbalu samozřejmě mám rád i sport, občas si fotbal třeba i zahraju s kolegy muzikanty. Máme v Curychu takový kroužek, že občas v neděli zajdeme.
A jakou muziku si poslechnete ve volném čase?
Ve volném čase, když si nechci poslechnout klasiku, pokud si teda vůbec něco poslechnu, já tím, jak jsem pořád v té hudbě, tak občas si rád dopřeju i klid, ale když jsem třeba někde na výletě, nemám sebou housle, tak mi potom ta hudba chybí, tak si nejradši poslechnu Queeny. To je moje nejulíbenější kapela. Snoubí se v tom vlastně ten moderní drive, výborný hlas Freddieho Mercuryho a ta komplikovanost, dá se říct, nebo ta invence, na kterou jsem zvyklý ve vážné hudbě.
Tak Marku, ať se daří, já vám popřeju mnoho úspěchů, no a rádi vás zase tady někdy přivítáme. Mějte se krásně, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschle.